2011ko irailean sortu zuten Death Cafe dinamikoa Londresen. Horren helburua da heriotzari buruz modu askean hitz egitea, leku atsegin batean, kafe baten bueltan. Eta Londresen sortu zen ezkeroztik 4.000 ekitaldi baino gehiago egin dituzte, 40 herrialde baino gehiagotan. Aste honetan bertan, ostegunean Zarautzen egingo dute hoietako topaketa bat. Eta dinamika bera ezagutu eta Zarauzko saioaren aurrerapena egiteko bi lagun batu dira gure mikrofonetara, biak ere antolaketan murgilduta dabiltzanak. Batetik Hartze, erizaina, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera maia.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bestetik Iñaki Peña medikoa arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Iñaki.
Arratsaldeon.
Esan dugu Death Cafe, bueno, zuzena euskatzez badute, zuzenduko nauzu, hori dela dinamikaren izena, eta bueno, legen begi kolpe batean atentzioa behintzat ematen duela esan daiteke. Heriotzari buruzko kafe tertulia bat edo irudikatzea ez da horren erraza, guretzat egunerokoan, eta horregatik helburua gogora ekarri eta egon daiteken beharraz bagaldera egingo nizueke, heriotzaz giro atsegin batean hitz egiteko aukerak sortzeko beharra dagoela edo irudikatzen delako, gabeziak aldauzkagu arlo horretan, zein da zuen iritzia bikote.
Mm-hmm. Bai, normalen gure gizarte moderno hontan heriotza, bai, heriotza naturaltasunez ikusi beharren ezkutatu itea askotan. Ordu momentu aiatzen daren garaian jendea normalen ez da prepatuta eta horrek sufrimentu asko ekartzeu. Ordun Death Cafe honekin nahi deuna da, bai, heriotzai buruz hitzein, ez? Ba, bizitzan parte dala. Bueno, hor bakoitzak bere teoria o bere esperientzia azaluko. Baino, bai, naturaltasunez ikusi nahi du bizitza, heriotza, bai, bizitzan parte dalare ulertarazi. Eta horrela, ba, jendea hobeto prepatzeko momentu jaiatzen da momentuako.
Heriotzaren aurrean beraz, badugu akaso gabeziaren bat, edo jende ez dago ohitua heriotza hitz egitera, edo naturaltasunez jokatzera behintzat ez da? Beldurrak, ezustekoak, tristezia izaten dugulako sarri heriotzaren bueltan.
Bai, nik esango nuke bildurra dagoela horren azpian, ez? Eta helduleku falta be bai, ez? Osea, igual beste garai baten zeuden beste helduleku batzuk, igual erlijiosuak eta igual gaur egun ondino hirugarren adineko jende asko ondino mantentzen dago, ez? Eta bueno, nik behintzat lekukoa naiz be bai lanean, hori nolabait, baina galtzen ari da eta orduan jendea beste helduleku batzuk bilatzen ari da. Eta bitartean ez da hitz egiten. Osea, amaiak ondo esaten dagoen moduan, osea, gizarte moderno eder honetan, dan izan behar da gaztia, dan izan behar da ederra, danak euki behar dugu hilea, eta argalak izan, eta hori guztia. Eta 40 urtekin, pues, esaten dugu gaztia garela, eta hori guztia. Nik uste dut dana dela ukazio bat, ez? Osea, denborak aurrera egiten da, eta hori da lehenengo tabua, ukatzen duguna, gero zahartzaroa da beste nebulosa bat, eta azten gara esaten nik oraintxe esan dobe, bai, hirugarren adineko jendea, eta zarra hitza txar sinonimo txat hartzen dugu, eta hortik doia, eta gau, ja, hortik aurrera zer dago, heriotza. Orduan, nik uste dut nahiko lotuta dagoela.
Nola izan zen duten zuek Death Cafe hauen berri, nondik etorri zitzaizuen akaso, dagoen egoera horri bueltan mateko aukera izan zitekenaren ideia?
Ba, betu, kauza honetan, ostegun honetan, 23an egingo dugu, ba, 20 piko udalerritan, ez, batera. Hemen Euskal Herrian, Gasteizen eta Zarautzen izango da. Eta urrengo egunean izango da Mungian, ez? Eta asuntoa da, badagola, estatu mailan, dago lako mugimendu handi bat, medikuntza eta erizaintzan munduan, osasun gintzan, proiektu UCI izenekoa. Eta proiektu UCI hori idazten da HS, eta H hori da humanizazioana, ez? Orduan, hauek hasi ziren duela 3 urte, ba, bueno, pues, aldaketa batzuk planteatzen, ez? UCIen barruan, eta besteak beste esan, heriotzari buruz hitz egitea. Doluari buruz, eta hori guztia. Euren kasuan, zainketa paliatibotan ez bezala, normalean ez deukide denbora, dana jende gazteago izaten da, eta bapateko kontuak eta bar, eta orduan, zaila da euren lana horren aldetik, ez? Orduan, ba, dabiltza 3 urte hauetan blog batekin eta sare sozialetan superaktiboak eta planteatu eben egitea olako Death Cafe bat, ez? Lehenengo izan da Gasteizekoa, bertan dago UCI proiektu honen partaide bat, Iñaki Saralegi, eta berak errepikatuko dago ostegunean, eta bueno, pues joan da koordinatzailea, pues, pixka bat jendea bilatzen ba, toki askotan, ez? Osea, bai estatu mailan, baita Latinoamerikan, be. Orduan gure kasua, pues bueno, pues proposatu zidaten, eta berehala amaiakin, pues bueno, pues egingo bendula holako bikote bat, eta horrela.
Bueno, pozera egin zizuen akaso, eta aukera ere ikusi zenuten, topaketaren funtsa aipatu dugu, eriotzari buruz libreki eta, bueno, giro natural batean hitz egiteko alegina egiten dela, kafea, infusioa edo bizkotxo bate hartu bitartean, pixkat ikusgarritasun hori gizarte mailan eta mai gainean jartzeko eta tabuak apurtzeko ere bai, hala ere, lagundu guzue praktikan topaketa bera nolakoa den irudikatzen. Talde txikietan egiten den zerbait da, moderatuta, gaiak proposatzen dira, nolakoa da topaketaren logika.
Ba, hoen gontan nola, aurrenuko aldia izango dan gure zaduintzat, zara utzen ingo duguna, eta, bueno, Gipuzko ningo dan are bai. Bueno, azteko bintzat, amabosteko topea jarri deu, orduan, amabost pertsona juntatuko gea, mai baten ingurun, zuk esan dezu bezala, ba, bizkotxo eta kafe batekin. Eta, bueno, inakilketanik moderatuko deu, baino ez deu nahi, ez da konferentzi bat, ez da txarla bat.
Esposak eta huts bat baino gehiago izatea, ez da?
Intentzioa da, ba, etortzen dan pertsona parte hartzea. Normalen, bai, ideal izango litzake, kaleko jendea etortzea. Meiko asko etorriko hiela ustez, baina, bueno, ba, bueno, azkenen bakoitza bere esperientzia pixka kontatu, bere iritzia, eta, bueno, segun etortzen din pertsonan arabera, ba, sortukoa pentsatzet. Hildo batetiko bestetik anjungo dala konversazioa, eta, bueno, gorrion goia pixka pendiente, ba, tematikan ez desbiatzeko. Eta bueno, berze pasatzen.
Bueno, beraz, akaso modu ireki batean planteatzen da, gaiak berak eragin dezakeen impresio hori tertuliara ekartzea da asmoa. Honekin guztiarekin argi geratzen den elementu bat bada, ez dela dolurako laguntza talde bat, bueno, beste funtzio batzuk edo izango lituzkelako horrek, naiz eta esperientziak trukatzeko balioko duen, dirua jasotzerik ere ez dela bilatzen, aparte kondorio bat ateratzerik ere ez, konfidentzialtasuna eta errespetua direla, balore garrantzitsuak. Deskribapen horretan, zergatik egiten duzue indarra?
Hombre, nik uste dut jendea etortzeko pixka bat lasaiago, ez? Eta argita garbi, pues, bai eskatzen dabe la Death Cafe mundu mailan eta eskatzen dabe gero laburpen txiki bat egitea, ez? Eta, bueno, igual horre emongo ditugu pues, apunte batzuk hartun, eta gero apuntatzea zega jakatera diran, eta baina gau, hori izenak eta ez dira aterako, eta bakarrik momentu horretan ezagutuko gara pertsona guztiak, eta ni gola bote prontuan, inkluso irekita egongo nintzen, ba, kaleko, uste dut, etorriko diren guztiak gure ezagunak direla. Baina...
Bueno, mendik deialdia egingo dugu, nahi baina gerturatzeko.
Bai, ez, kontua da, ez, baina ari gara animatzen jendia, aber urrengo baterako, bigarren baterako, aber jendia apuntatzen bat dimadau, deitzen bat dimadau, ba, apuntatuko jugu izenak eta beste bat egingo duen. Eta ni, ez dakit, ni noia nahiko irekita, ez dakit zerri buruz hitz egin dugun konkretuki, baina baten bat igual etortzen baldin bada euren minakin eta euren doluakin eta ondo sentitu bada eta bar, eta etortzen baldin bada gure gana osasungilak izan da, aholko eske aparte, bukatuko danean, pues orduan hor aukera bai dekugula ze baliabideak ezagutzen ditugu eta nora jo eta hori guztia. Bai, hori ez da helburu nagusia, baina haizu, osea,
zeharkakoa izan daiteke. Zuen figurari ere reparatu nahiko nioke, biok zaintzaringarrietan lanean aritutakoak zarete edo ari zarete, eriotza nolabait gertutik bizi izan duzuela esan genezake, ez dakit hori prozesu bat den, naturalizatzeko prozesu bat izaten den, gogorra izaten den aldiro, horretatik ere ikasi egiten ote den, pertsonalki ere aportatuko duzuelako seguru asko osteguneko topaketan.
Bai, bueno, profesional bezala jende asko esateko, ez? Jo, baino ze gogorra, ez? Zainketaren garriak egia da gogorra da. Askozaz ze gogorra da zuri tokatzen zaizunen, bai, laguntza baiz familyin konbatez launtzea. Profesional bezalare momentu gogorra bizitzaile, baino asko ikastea. Eta niretzako personalki erregalo bada. Horreotea. Bai. Momentu hortan pertsonak erakusten dizun guztingatik. Kaso batzutan, bai, eriotzan prozeso guztia oso modu idiliko baten itea, ez, eta kasoik, bai, lujo badie, egia esan. Beste batzutan, burruka handigoa egotea, eta, bueno, kaso bakoitza desberdina da, guk, ba, aldeun nobena iten deu, bai, pertsona gre bai, ez, bakoitza kaldu nobena iteu, famili gre bai. Eta, bueno, bakoitza azkenen, bai, nik esatet, bizigean bezala hilzea gala, ez. Hobintzat, hoi da, bai, prozeso logikoa hoi da.
Iñaki, zure kasuan?
Bai, nik uste dut, gogorraren abe bai, guri dano egurtatzen jaku, ez? Galdetzia behin eta berriz, eta nire esperientzia me bai, hori baino gehiago betegarria, esango nuke. Osa, dala, niretzako medikuntzarik sakonena. Eta nik batzutan konparatzen dut, ondo-ondo jaten baldin bada dana, pertsona ondo hiltzen baldin bada, familia serenitate horregaz baldin badau, ambiente ona egon baldin badago ospitalian edo etxeko ospitalizazioan edo dena delakoa, jo, nik batzutan esaten dut, betegarritasun horrek, nik ez dakiz zer sentituko daba nolako zirujau batek eginten dagoanean trasplante bat, edo olako operazio luze bat, ez? Baina niretzako hortu irango da, ez? Osea, ni behintzat, gelditzen zara, bai, oso beteta. Badagoz, bestelako esperientziak eta gogortasuna nik igual, ikusiko neban, gogortasuna, igual ez dago nian, ez dozunean lortzen komunikazio hon bat, ez? Ez dozunean lortzen sintonia bat. Edo gertatzen danean zerbait gidoian ez dagona, ez? Edo dena delakoa. Badagoz, bueno, pues, amaika pasadizo eta amaika kombinazio, ez? Eta lantzean behin tokatzen dira olakoak, ez? Baina bestela nik uste jende gehiena oso normala garela.
Eta horretatik ikasitako aportatzeko aukera ere izango duzu, osteguneko topaketan aipatu dugu ondorio jakin batekin ateratzea ez dela helburua, baina parte hartzen dutenengan nolako eragina izatea nahiko zenukete? Galdera ona, eh?
Bai.
Iok itxili.
Hombre, nik uste dut, karo, kasu honetan, bai egongo garela osasun gile pila bat, ez? Osa, horre, igual trokatuko ditugu, igual, pues ez dakit, pues igual liburu batzuk edo, pelikula batzuk edo, baina etorriko direnak igual kanpokoak edo eta beste diseinu baten edo izango da bide bat zabaltzea, ez? Eta ikustea eta gero kalean topatzen baldin bagara inoiz edo bide bat zabaltzea, pues bueno, hitz egiteko neri buruz, ez? Eta zergatik ez, pues igual beste baten, pues igual aurrez aurre edo buruz buru edo ez dakit.
Ate bat irakitzeko aukera izan da dira beraz. Balen aldiko horrek akaso, bueno, Zarautzan izango dena, bigarrena, esan dugu Euskal Herrian, Gipuzkoako aurrenekoa, eta bueno, etor daitezela gehiago, irekitzen den ate horretatik gure aldetik, hauetxek zita horri buruz ona ekarri nahi genituenak bikote, bestari gehitu nahi baduzue, mikroak irekita dituzue.
Ez dakit, detaliok eta esan ditezu?
Aipatu dugu, seietan hasita izango dela, Alameda Hotelean, Zarautzen, deialdia eginda geratzen da, inorke agertu nahi badu, irekia delako, eta bueno, besterik gabe, gehiagori bide mateko, ba, pretentzio horrekin aipatu duguneran. Bai, esek aipatu eta gurtuko zaituztegu orduan, Amaia Artzori Zaina eta Iñaki Peña medikua, mila esker, gurera batu eta osteguneko zitaren aurrerapena egin diguzuelako, segi ondo, eta zeuek nahi duzen arte.
Eskerrik asko.
Eskerrik
asko. Onda izan.